aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Eterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes. Un šoreiz par Ventspils digitālā centra aktualitātēm pastāstīs Aigo Gūtmanis, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks. Labdien!
Labdien!
Un Guna Stepiņa, Ventspils digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un sarunu sāksim ar Ventspils digitālā centra pieaugušo izglītību. Pastāstiet lūdzu, kādas apmācības pieaugušajiem tiek piedāvātas?
Ventspils digitālais centrs regulāri piedāvā daudzveidīgas apmācības gan pieaugušajiem klātienē, gan attālināti. No jaunie kursi šoruden ir interesanti, piemēram, digitālie rīki dārza plānošanai, kas domāti dārzu entuziastiem, lai saprastu, kā ar digitāliem rīkiem un aplikācijām vizualizēt savas idejas, izveidot dārza plānu, sagatavot stādīšanas schēmas. Tiek piedāvāts fotokurs klātienē, ātri un vienkārši par fotografēšanu tiem, kuri vēlas saprast fotografēšanas pamatus ar fotokameru. Kursi un tehnoloģija darbnīcas pedagogiem, piemēram, programmēšanas kursi, kas pēc mācības satura atbilst skola 2030 prasībām. Arī kursi par mākslīgā intelekta rīkiem un trīsdimensiju modelēšanas pamatiem. Skolēnu brīvlaikā savukārt notiks pedagogu profesionālās pilnveides diena tiešsaistē. Pieaugušajiem tiek turpināti arī jau iecienītie kursi kā Excel lietošana, mākslīgā intelekta apguve, attēlu apstrāde, trīsdimensiju modelēšana, un digitālais centrs regulāri piedāvā bezmaksas digitālo prasmu mācības ikvienam iedzīvotājam par e-adresi, e-parakstu, WhatsApp, e-pasta lietojumu un tā tālāk. Un visiem pieaugušajiem par kursiem mēs aicinām interesēties digitālā centra mājaslapā www.digitalaiscentrs.lv.
Jā, tā kā arī pieaugušajiem pilnīgi noteikti ir ko izvēlēties un nenoliedzam, ka arī bērniem un skolēniem ir ļoti plašs nodarbību saraksts. Paskatoties sarakstā, tur tiešām ir daudz visa, kā nu tad pastāstiet arī, kādas nodarbības tad ir Ventspils skolēniem paredzētas.
Ventspils izglītības iestāžas.
Jā, Tad ir sācies jaunais mācību gads un, protams, arī digitālais centrs ir sagatavojis savu piedāvājumu. Tātad Ventspils skolēniem, principā tur ir tā mērķa grupa ir 6-gadīgie bērni, tad skolēni no 1. Līdz 12. Klasē, tāpat tās Ventspils tehnikuma un Ventspils mūzikas skolas audzēki. Un tad, kā es teicu, tad nodarbības sākās šodien, un digitālā centra katalogā ir apraksts par visām šīm nodarbībām, un tāpat tās viss nepieciešamā informācija pieejama šajā katalogā. Un to var atrast arī mājaslapā www.digitalaiscentrs.lv, bet varbūt tās dažas no tām es nosaukšu, ja? Tad digitālā centra tehnoloģijas nodarbības 25. 26. Mācību gadā tiek aicināt no 5. Līdz 12. Klases skolēni apgūt attālināto 3D mākslas un animācijas skolu. Tāpat tās attālinātā 3D spēļu izstrādes skola un arī attālinātā audiovizuālās mākslas skola. Sešgadnieki un pirmās klases skolēni tiek aicināti uz mazo STEM skolu, tāpat tās otrās un ceturtās klases skolēniem tiek piedāvāta kosmos skola. No trešās līdz ceturtajai klasītei var piedalīties LEGO skolā. Tad arī STEM skola tiek piedāvāt bērniem no 2. Līdz 5. Klasītēm. Pavisam maziem pirmklasniekiem tiek piedāvāts tehnoloģija ābetes skola. Tad audzēkņi, kas mācās no 2. Līdz 7. Klasē, programmēšanas skola. Tāpat tās attālinātā programmēšanas skola ir bērniem, kas mācās no 4. Līdz 6. Klasē. Robotikas skola no 2. Līdz 7. Klasē, tehnoloģija un dizaina skola arī no 6. Līdz 12. Klasītei, mazo ķīmiķu skola, tur tiek aicināti gan 6-gadnieki, gan bērni no 1. Līdz 3. Klasītei, Tad arī mazie bērni no 3. līdz 4. klasītē uz 3D mākslas skolu tiek aicināti. Vēl mazie bērni, kas apmeklē 1. un 2. klasītē dabas pētnieku skolu. Un tā mēs varam varbūt tās pilnīgi visas šodien nenosauksim, ekonomējot laiku, bet no šīs iespējas un piedāvājums ir gana plašs, un šīs nodarbības, es vēlreiz atgādinu, ir bez maksas. Un tā kā vecāki, lūdzu, piesakiet savus bērns uz šīm nodarbībām un izmantojot, lūdzu, iespēju.
Jā, Guna, vai jums vēl arī kaut kas piebilstams?
Jā, šogad mēs esam parūpējušies kā allaž, lai daži pulciņi būtu jauni un pirmo gadu piedāvāti. Jau Aigo kunga nosauktā dabas pētnieku skola, Lego skola, attālinātā programmēšanas skola 4. 6. klasē. Ļoti lielu interesi ir radījusi mazo mediķu skola un civilās aizsardzības un dronu skola, kā arī JavaScript programmēšanas skola. Un, kā jau tika minēts, visa informācija ir digitālā centra mājas lapā, un mēs aicinām skolēnus aktīvi pieteikties nodarbībām, īpaši 5. 12. Klašu skolēnus, jo 6-gadnieki un 1. 4. Klašu bērni un vecāki ir gana aktīvi, un tur jau grupas lielā mērā ir nokomplektētas. Bet kas ir būtiski, ka digitālais centrs jau 3. Gadu piedāvā arī attālinātas tehnoloģiju nodarbības, kas ir pieejamas ikvienam skolēnam Latvijā un arī pasaulē. Lai kur skolēns atrastos, ja vien viņš latviski spēj nodarbībā piedalīties, viņš ir laipni aicināts. Un mūsu attālinātās nodarbības 4., 6. un 5. 12. Klašu skolēniem mēs piedāvājam, kā es minēju, visas Latvijas skolēniem. Nodarbības norisināsies tiešsaistes platformā Zoom, Moodle, citās. Lai nodarbībās piedalītos, ir nepieciešams vien interneta pieslēgums, dators, latviešu valodas zināšanas. Nodarbības sākas šodien, bet pieteikšanās turpināsies īpaši šīm attālinātajām nodarbībām visu vēl oktobra mēnesi, un mūsu skolotāji ir padomājuši par to, lai bērni un jaunieši, kur iesaistīsies nodarbībās nedaudz vēlāk, varētu panākt visus pārējos, un tāpēc mums ir Moodle sistēma, kurā mēs uzkrājam visus nodarbību materiālus, un tie ir ērti pārskatāmi, un mūsu nodarbībām var sekot līdzi arī tie, kas iestājas vēlāk.
Jā, tā ir lieliska ziņa tiešām visiem skolēniem, ne tikai Ventspils pilsētas skolēniem. Vēl viena lieliska ziņa ir tā, ka Ventspils zinātnes centrā Vizium ir arī īpaši ekskursiju piedāvājums. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, mēs gaidām savā ekskursiju piedāvājumā skolēnus jauniešus no visas Latvijas. Pirmkārt, jau mums ir lielisks jaunums, arī mēs esam iesaistījušies jaunajā Eiropas sociālā fonda un Latvijas valsts kopu projektā STEM un pilsoniskā līdzdalība, un mēs piedāvājam 25 dažādas nodarbības šajā projektā, sākot no 5-gadniekiem līdz 12. Klašu skolēniem. Tāpēc aicinām Vizium mājas lapā sadaļā ekskursijas šīs nodarbības izpētīt un doties pie mums ciemos. Šis projekts ir interesants skolām ar to, ka projekts apmaksā arī ceļa izdevumus. Bez tam mēs aicinām ciemos uz 9 audiovizuālām darbnīcām programmā Latvijas skolas Soma. Šis projekts nekur nav beidzies. Mēs savas darbnīcas uzlabojam, papildinām un gaidām pie sevis ciemos. Pie mums var apmeklēt zinātnes šovu, ekspozīcijas zāli, radošas vides darbnīcas, tehniski radošas darbnīcas, un Vizium ir iespējams arī aicināt pie sevis ciemos uz izglītības iestādi. Gan mēs aizbrauksim ar kādu no savām daudzajām nodarbībām, gan mums ir īpašas nodarbības, kuras mēs dēvējam mācību stunda kopā ar Vizium, kur 40 minūtēs mēs piedāvājam apgūt skolas mācību saturu.
Jā, plašs piedāvājums, kā vienmēr. Man jums jāsaka liela paldies par šīs dienas sarunu, ja intervijas laiks ir beidzies. Vēl tikai var pieminēt, ka 26. septembrī visā Latvijā notiks zinātnieku nakts un arī Ventspilī. Ir gaidām piedzīvojumi zinātkārajiem, pasākumi būs bez maksas un plašāka informācija noteikti digitālā centra un vizium mājaslapās. Bet par to jau varbūt nākamnedēļ vēl parunāsim. Bet šajā brīdī jums liels paldies par sarunu. Veiksmīgu dienu. Šodien sarunājos ar Aigo Gūtmani, Ventspils valsts pilsētā. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku. Paldies jums!
Paldies uz redzēšanos!
Un Gunu Stepiņu Ventspils digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāju. Paldies arī jums!
Paldies uz redzēšanos!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Leksdiņa pie skaņu pults Māris Dadzis uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.